Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска среда, 11 септември, со вас е Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес. Во вести од Македонија, Румен Радев и Гордана Силјановска-Давкова в петок заедно ќе ја гледаат представата на Буко во Софија. И 2030 година не е невозможен датум Македонија да и се приклучи на Европската унија, вели италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани. Комплетниот извештај ќе го чуете после 15 минути. Од локалните настани оваа недела во Мелбурн се одржува голема изложба на оружје, но настанот се соочува со силно противење од антивоените демонстранти. И ако некогаш сте посакале сами да излезете на убав оброк, не сте сами. Расте бројот на луѓето кои избираат да го споделуваат својот оброк сами. А кон крајот, доктор Елена Јованова-Грујевска е повторно во програмата. Таа ги дискутира разните проекти и научни средби што се одржуваат во Македонија, како и научните истражувања за македонските диалекти и образложува како тие се истражуваат и во соседните земји. Уште еден од бројните разговори на Милчо Јовановски за време на научната конференција во рамките на семинарот за македонски јазик, што неодамна се одржа во Охрид. Ете тоа се содржините за денес, останете со нас, сега следуваат вестите на SBS. Во денешниот билтен, европските земји воведоа нови санкции кон Иран поради руската војна во Украина. Нов извештај со повици до државните и федералните влади да ги намалат трошоците за инфраструктурата. Загадениот воздух представува смртна опасност за македонските деца, тврди УНИЦЕФ. И Хари Кейн даде два гола на неговиот 100-ти надпревар за Англија, придонесувајќи кон победата над Финска. Слушајте не. САД, Обединетото кралство, Франција и Германија воведоа нови санкции против Иран поради што ја снабдува Русија со балистички ракети за употреба во Украина. Ограничувањата ја вклучуваат способноста на националната авиокомпанија Иран Air да лета до Велика Британија и Европа. Исто така, меѓу новите мерки се и забраните за патување и замрзнувањето на имотот на неколку иранци, обвинети за олеснување на воената поддршка за Русија. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека русите биле обучени од иранските сили да користат балистички ракети со краток дострел и дека тие би можеле да бидат употребени против украинците во рок од неколку недели. Портпаролот на Украинското министерство за надворешни работи Хьорхи Туки изјави дека ситуацијата ќе влијае на дипломатските односи на Украина и Иран.
Of course, the situation that is currently developing is totally unacceptable for Ukraine. Ukraine has stated its tough position, saying that this will have devastating consequences for Ukrainian-Iranian relations. I can confirm once again that our warnings remain valid. Even more so yesterday, the Charge d'Affaires of the Islamic Republic of Iran was summoned to the Ministry of Foreign Affairs. He was informed in harsh form about the devastating consequences.
Иран ги отфрла сите обвинувања. Извештајот објавен од Комисијата за продуктивност и еднаквост вчера ги повика државните и федералните влади да престанат да трошат пари за инфраструктура со цел да се ослободи градежната индустрија и да се изградат повеќе домови. Извештајот предлага масивните инфраструктурни проекти како Сидни Метро, Northeast Link во Мелбурн и плановите за училишта и болници да причекаат за да се исполнат тековните цели за домување. Нов Јужен Велс се обврза да изгради 377.000 нови домови до средината на 2029 година, додека одобренијата за градба заостануваат оваа година. Според извештајот, повеќе зони со поголема густина и намалување на барањата за дизајн на станови се некои мерки кои би можеле да и помогнат на државата да ги достигне целите за домување. Министерката за домување Клера Нил вели дека не мисли дека намалувањето на инвестициите во инфраструктурата е решение.
I don't think the answer is slowing down much needed infrastructure in our states, and ultimately the state governments do need to balance this complex kind of demand for housing with infrastructure. What I would say is that we need to invest in the capacity of our construction sector, and we've got to support these amazing tradies around the country who are going to build all the homes that we need to get us out of the crisis.
Ова доаѓа во период кога федералната влада заостанува во обетувањето дека ќе испорача 1 милион нови домови. Неодамна објавениот глобален буџет за метан вели дека концентрациите на метан, клучен двигател на климатските промени, се зголемиле побрзо од кога било досега во последните 5 години. Буџетот на глобалниот јаглероден проект вели дека по јаглеродниот диоксид, метанот е најважниот стакленички газ кој придонесува за климатските промени предизвикани од човекот. Научниците велат дека додека метанот останува во атмосферата многу пократко од јаглерод диоксидот, тој има многу поголем потенцијал за глобално затоплување, бидејќи задржува повеќе топлина. Буџетот покажува дека емисиите на метан предизвикани од човековата активност се зголемиле за 20% во изминатите 2 децении. Едно од 9 починати новороденчиња во Македонија е жртва на загадениот воздух. Според најновите податоци на УНИЦЕФ, 11,6% од смртните случаи кај децата до една година во 2021-та се поврзани со аерозагадувањето во земјата. Гинеколозите велат дека загадениот воздух лошо влијае врз бебето уште во утробата на мајката, а најпогодени се белите дробови, мозокот и срцето. Доктор Весна Чибишева, специјалист по гинекологија и акушерство, на пресконференција изјави.
А кај оние кои што се од средини, животни средини со поголем процент на аерозагадување, забележуваме многу поголем процент на респираторни проблеми. Значи астма, поголем процент на алергии, поголем процент на хронични белодробни болести, а за жал веќе постојат голем број на американски студии кои што го поврзуваат аерозагадувањето со несоодветно развивање на мозочните клетки, па потоа кај тие деца се детектираат и многу голем процент на развојни потешкоти.
УНИЦЕФ потврдува дека во февруари година во Скопје пак се најде меѓу 10-те најзагадени градови во светот, а штетните ПМ честички повеќе од 100 дена во годината ги надминувале дозволените граници. Студија, објавена во австралискиот и новозеландскиот весник за јавно здравје, откри дека тинејџерите кои користат електронски цигари имаат најмалку 5 пати поголема веројатност да почнат да пушат цигари од оние кои никогаш не ги користеле. Студијата ги анализирала одговорите на повеќе од 5000 адолесценти на возраст меѓу 14 и 17 години и нивните одговори дадени кога имале 12 години. Откриено е дека 12-годишниците кои користеле електронски цигари имат 29 пати поголема веројатност да пробаат цигари, 13-годишниците 11 пати, 14-годишниците до 6 пати поголема веројатност и 17-годишниците имале двојно поголема веројатност да се обидат да пушат цигари. Тие исто така откриле дека користењето на електронски цигари се чини дека може да доведе до пушење надвор од неексперименталните нивоа, како и едноставното започнување со неколку вдишувања. Ова е прва австралиска студија која ја анализира врската помеѓу употребата на цигарите со испарување кај адолесцентите и пушењето со текот на времето и на различни возрасти. Федералната министерка во сенка за домородните австралици Джасинта Прајс ги обнови повиците за истрага за советите за земјиште на абориджините. Сенаторката Прајс беше обкружена со традиционални собственици кои полетаа од Алис Спрингс до Камбера за да ги подржат нејзините повици за истрага. Таа воведе предлог во Сенатот во кој тврди дека советите за земјиште немаат одговорност и транспарентност.
There are so many issues, so many concerns that require an inquiry to look further into them so we can make this system better. We can reform these systems to serve their purpose more appropriately, more directly and bring about opportunity for all traditional owners.
Со групата беше и председателот на Централниот копнен совет Мэтју Пама, но тој не даде коментар. Потпредседателката Камала Харис треба да се сретне со поранешниот председател Доналд Трамп за првата председателска дебата на САД откако Џо Бајден се откажа од трката. Денешната дебата доаѓа во момент кога демократите се соочуваат со загриженост откако новите анкетни бројки од весникот New York Times и коледжот Сиена открија дека технички гледано резултатот е еднаков меѓу господинот Трамп и госпоѓата Харис, при што господинот Трамп напредува со 48% од гласовите во споредба со 47% на госпоѓата Харис. Лошиот настап на Џо Бајден на првата председателска дебата на крајот на јуни создаде притисок во Демократската партија, што на крајот го принуди да се откаже од кампањата за реизбор. Мои Вела, поранешниот директор на администрацијата на американскиот председател Џо Бајден, изјави за каналот 9 дека ова ќе биде клучна дебата за подпредседателката Харис.
Donald Trump in both of his elections has never ever won more than 47% of the vote. That's not enough to win unless you have a split vote on the other side, which we shouldn't have this time. So that said, really, the one who has the most to gain and to lose is Vice President Harris. There's no doubt about that in my mind. He has a ceiling.
Независниот пратеник Андрю Вилки го поздрави објавувањето на конечниот извештај од Кралската комисија за самоубиството на ветераните како план за промена, но издаде предупредување до владата. Во последните 30 години имаше најмалку 57 посебни истраги во врска со одбраната и самоубиството на ветераните, по кои не беше постапено. Господинот Вилки ја повика владата веднаш да одговори и да се обиде да ги реши сите 122 препораки. Тој вели дека нешто помалку би било предавство на повеќе од 1500 службени и поранешни војници кои се самоубиле.
This inquiry must be acted on. We must not be looking back in years to come and say there were 58 inquiries not acted on. To become a soldier, or an airman or a sailor, you have to be one of the fittest and healthiest people in the country. In other words, we're talking about a cohort of people in the ADF who are suiciding, who start out fitter and healthier than just about anyone else.
Откриени се деталите за петдневната кралска посета на Австралија. Кралот Чарлс III и кралицата Камила ќе ја посетат Австралија на 18 октомври, каде ќе ги посетат Камбера и Сиднеј. Кралското семејство ќе биде пречекано во парламентот во Камбера од премиерот Ентони Албанезе. Во Сиднеј, Чарлс и Камила ќе ја разгледаат морнаричката флота, ќе присуствуваат на скара во заедницата и ќе ја посетат операта. Тоа ќе биде прво патување во Австралија на владеачки монарх од 2011 година, кога кралицата Елизабета II отпатува во Брисбен, Мелбурн, Камбера и Перт. Кралот Чарлс патувал во Австралија 15 пати, но патувањето во октомври ќе биде негово прво по преземањето на тронот. Во фудбалот, македонската фудбалска репрезентација синоќе во Скопје со 2:0 ја совлада репрезентацијата на Ерменија и со тоа се искачи на првото место на табелата во групата 4 од Лигата Ц со 4 бода. Следува реванш мечот во Ереван во октомври. И уште една вест од фудбалот, Хари Кейн постигна 2 гола во својот 100-ти натпревар за Англија. Победата на Англија од 2:0 над Финска во Уембли го одбележа денот кога Кейн стана 10-тиот човек кој забележал 100 настапи за националниот тим. Достигнувањето беше запечатено со доделувањето на златната капа од страна на колегите стотници Ашли Кол и Франк Лемпард пред надпреварот. Капитенот на Англија беше под притисок да постигне гол по повод свеченоста, особено по лошите настапи на Европското првенство летото и слабиот настап против Република Ирска, што доведе до некои повици за тој да биде отфрлен. Тоа беше неговиот 67. И 68. Гол за неговата земја, што е извонреден рекорд според сите стандарди. Кейн го споделува значењето на ова достигнување во неговата кариера.
Now this is one that I'm extremely proud of. I think it shows great consistency over a long period of time. I think when you look at some of the other players who have achieved it, you know, some of our greatest ever players.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и за 36,80 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,23 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре. Перт сончево 27, сончево и 19 за Аделајд, Мелбурн услови за дожд 15, Хобарт делумно облачно и 15. степени. Во Камбера повремени врнежи 17, за Сиднеј повремени врнежи и ветровито 19, Брисбен дожд 27, во Дарвин 35 сончево и Алис Спрингс претежно сончево 27. Билтен од вести можете да го очекувате во 2 часот попладне, програмата во 4, а извештајот од Македонија во 6 часот на веб страницата и Facebook страницата. Јас сум Маргарита Василева, останете со SBS Macedonian, каде ќе слушате вести од Македонија и актуелности од Австралија и светот. Ја следите програмата на SBS на Македонски со Маргарита Василева. Денешниот извештај од Македонија го подготви нашиот редовен известувач Бране Стефановски.
Петок 13 септември во Софија ќе се сретнат председателите на Бугарија и на Македонија Румен Радев и Гордана Силјановска Давкова. Ова ќе биде прва средба на представници на двете држави на толку високо ниво по изборот на Давкова за председател. Македонската председателка всушност го користи гостувањето на Националната опера и балет во Софија со операта на Буко за да се сретне со бугарскиот колега, откако тоа не се случи во Рим за време на чествувањето по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи. Средбата доаѓа во време на прилично заладени односи меѓу двете земји, што кулминира со размена на серија изјави на највисоко ниво, што резултира со протестна нота која бугарското МНР ја врачи на македонската амбасадорка во Софија. Според најавите на средбата на председателите на Бугарија и на Македонија, не се очекува отворање на суштински теми, туку разговорите треба да бидат во функција на релаксирање на атмосферата во односите меѓу двете земји. Гостувањето на македонската опера и културната размена ќе бидат искористени како инструмент за културна дипломатија, нешто што Силјановска го потенцира како потребно за развој на односите со Бугарија. Средбата со Радев е дел од тие активности на Силјановска, информира председателскиот кабинет. Министерот за надворешни работи на Италија Антонио Тајани вчера беше во еднодневна официјална посета на Македонија. Тој изјави дека местото на земјите од Западниот Балкан е во Европската Унија. Неговиот домаќин Тимчо Муцунски рече дека уставни измени може да има ако нивната примена биде со одложено дејство, зашто според него не мора да се прави промена во преговарачката рамка. Муцунски на заедничката пресконференција рече дека мораме да ги штитиме националните интереси за да не бидеме повторно понижени од некого. Сепак, за членство во Унијата, Муцунски потенцира дека мораме да работиме на домашните реформи, на владењето на правото и на борбата против корупцијата.
Со овој пристап на одложни примени, прво, како и секоја влада, го штитиме нашиот национален интерес, повторно да не бидеме понижени, повторно да не бидеме доведени во ситуации какви што бевме доведени од страна на нашите соседи, а второстепено да обезбедиме дека патот напред кон полноправно членство ќе биде врз основа на стандардите и критериумите.
И Италија останува силен поддржувач на Македонија за приклучување кон европското семејство, вели Тајани. Посетата не е само формална, туку јасна порака колку се залага Италија за побрз пристап на земјите од Западниот Балкан во Унијата.
Да се решат основните проблемите што не се решени, за да може да се почитуваат европските правила за пристапување. Секако, ако не го направиме ние ова, ќе има некој друг што ќе сака да не замени. Мислам на Русија, на Кина и други делови од светот, мислам на Турција. Меѓутоа, во политиката не треба ништо да се остави недовршено.
Вчерашната посета е прва официјална посета на министер од Европа откако на власт е новата коалиција, што според Муцунски дополнително ја потврдува 30-годишната соработка меѓу двете земји. Опозиционата СДСМ вчера пак го актуелизира преминот на косовската граница од минатиот месец на председателот на собранието Африм Гаши, кога тој со службено возило отиде на свадба. За пропуштањето на Гаши и на сватовите на граничниот премин Блаце, министерот Тошковски и началникот Рамука сакале да наместат невини вработени да ја преземат одговорноста за скандалот, тврди СДСМ. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
Во моментов случајот е во внатрешна контрола, која пак мака мачи како да го оправда целиот случај и очигледно се обидуваат да направат манипулација и да обвинат некој друг. Ова е Министерството за внатрешни работи под водство на Тошковски, почитувани граѓани. Ова е добро познатото ВМРО-МВРО и методите од времето на Гордана Јанкуловска. СДСМ бара итно, јавно и транспарентно да се објават наодите на внатрешната контрола. СДСМ бара итно да се лоцира одговорност кај оној кој ја дал наредбата.
Министерот Панче Тошковски за Сител вели и благодарам на пиар службата на опозицијата што го потврди фактот дека МВР, односно одделот за внатрешна контрола, интензивно работи на овој предмет и соодветно ќе ги санкционира сите што сгрешиле во предметната постапка. Председателот на Собранието Африм Гаши минатиот месец со службени возила, заедно со членови на неговата фамилија и обезбедувањето патуваа на свадба во Косово преку граничниот премин Блаце, без да ја поминат граничната контрола. Од тогаш опозицијата обвинува дека и приватните возила кои оделе заедно со Гаши биле пуштени на граница без проверка. МВР еден месец утврдува чија е вината, додека опозицијата обвинува дека министерот Тошковски потфрлил и бара негово разрешување. ВМРО ДПМН е и натаму тврди дека сегашниот лидер на СДСМ и поранешен министер за здравство Венко Филипче го нема пријавено целиот имот што го поседува. Поради тоа, оваа партија деновиве ја повика Комисијата за антикорупција да оформи предмет. На вчерашната пресконференција Марија Митева рече:
Стан во Скопје стекнат со наследство во 2016 година, кој не го пријавил кога бил министер. Втор стан во Скопје стекнат со наследство во 2016 година, кој исто така не го пријавил додека бил министер. Два стана во Скопје од по 12 милиони денари, стекнати со договор за градба во 2017 година, кој исто така ги немал пријавено во анкетниот лист додека бил министер. И за крај, стан во Центар стекнат во 2008 година со договор за купопродажба, кој исто така не го навел додека бил министер.
Антикорупцијската комисија вчера соопшти дека отворила постапка за проверка на имотниот лист на Филипче. СДСМ пак ги достави катастарските документи и тврди дека обвинувањата не се точни, туку дека начинот на пријавување на имотот сега е различен од претходно и дека нема промени на стамбениот имот на Филипче меѓу неговиот министерски и пратенички мандат. Едно од 9 починати новороденчиња во Македонија е жртва на загадениот воздух. Според најновите податоци на УНИЦЕФ, 11,6 на 100 од смртните случаи кај децата во една година во 2021-та се поврзани со аерозагадувањето во земјава. Гинеколозите велат дека загадениот воздух лошо влијае врз бебето уште во утробата на мајката, а најпогодени се белите дробови, мозокот и срцето. Доктор Весна Чибишева, специјалист по гинекологија и акушерство, на пресконференција изјави:
Па кај оние кои што се од средини, животни средини со поголем процент на аерозагадување, забележуваме многу поголем процент на респираторни проблеми. Значи астма, поголем процент на алергии, поголем процент на хронични белодробни болести, а за жал веќе постојат голем број на американски студии кои што го поврзуваат аерозагадувањето со несоодветно развивање на мозочните клетки, па потоа кај тие деца се детектираат и многу голем процент на развојни потешкотии.
УНИЦЕФ потврдува дека во февруари годинава Скопје пак се најде меѓу 10-те најзагадени градови во светот, а штетните PM честички повеќе од 100 дена во годината ги надминувале дозволените граници. Дождот што врнеше минатата ноќ ги изгасна сите пожари во Македонија. Сепак ова лето во нашава земја изгореа шуми колку што има изгорено во претходните 10 години заедно, покажуваат податоците на службата на ЕУ за следење на животната средина. Оваа година изгореле над 94.000 хектари во земјава, што е 9 пати повеќе од просекот на пожари од 2006-та до 2023-та година, а најголемата изгорена површина во овој период изнесувала 11.827 хектари во текот на 12 месеци, и информира Европскиот информативен систем за шумски пожари. Македонската фудбалска репрезентација синоќа во Скопје со 2-0 ја совлада репрезентацијата на Ерменија и со тоа се искачи на првото место на табелата во групата 4 од Лигата С со 4 бода. Следува реванш мечот во Ереван во октомври.
За настаните од Македонија денеска извести Бране Стефановски. И покрај редовните рубрики, нашата програма располага со поширок избор прилози и разговори, видеоснимки и фотографии. Сите достапни на веб и фейсбук страниците sps.com.au/Macedonian и фейсбук SPS Macedonian. Поведете во секое време. Следува една кратка музичка пауза со песната «Летај», а потоа се враќаме на актуелности од земјава. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Васинева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Оваа недела во Мелбурн се одржува голема изложба на оружје, но настанот се соочува со силно противење од антивоените демонстранти. Австралиската влада се огради од изложбата, велики дека таа е приватно водена за одбранбената индустрија. Повеќе од прилогот на Хелена Кришнамурти и Том Стейна за SBS News. Демонстрантите од петокот се активни во централната деловна област на Мелбурн, со тоа што вандализираа хотели со црвена боја и го блокираа сообраќајот. Мала група демонстранти од групата Extinction Rebellion, глобално еколошко движење основано во Обединетото кралство, исто така блокираа улица во близина на Конвенцискиот и изложбен центар во Мелбурн, кој е домакин на изложбата за оружје. Активистката на групата Disrupt Land Forces, Натали Фара, вели дека тие стојат против смртта и уништувањето што ги носи военото оружје. Не сакаме оружје во нашиот град, вели таа, и оваа влада продолжува да го прави тоа, и тие продолжуваат да ја затвораат дебатата, велики дека ние сме антисемитисти, велики дека и се закануваме на социјалната кохезија на Пени Вонг. Јас би рекла на Пени Вонг дека ние не сме тие што ја загрозуваат социјалната кохезија, но вие, со тоа што не го слушате вашиот народ, всушност ја загрозувате социјалната кохезија, изјави Фара.
We don't want weapons in our city. We don't want weapons in this continent. We don't want to be supplying arms to a genocidal entity like Israel. It is against international law to be supplying weapons to Israel, and this government continues to do it, and they continue to shut down debate, saying that we are anti-Semitic, saying that we are threatening social cohesion. To Penny Wong, I say that we're not the ones threatening social cohesion. By not listening to your people, you are actually threatening social cohesion.
Минатата година, владата на Викторија ја премести најголемата изложба на одбранбената индустрија во нацијата од Брисбен. Конференцијата има за цел да ги промовира австралиските воени иновации пред меѓународните изведувачи. Но демонстрантите го доведуваат во прашање таймингот на изложбата со оглед на чувствителноста на конфликтот на Блискиот Исток. Натали Фара учествуваше во неделните пропалестински демонстрации. Таа вели, ова е главниот град на протестите на овој континент, има прекрасна историја на отпор во градот. И да ја донесат од Брисбен, каде што беше домакин последните неколку пати и во која владата на Викторија повторно инвестираше милиони долари за да биде домакин овде, се чини дека тие бараат проблеми.
This is the protest capital of this continent. There is a beautiful history of resistance in the city, and to bring it from, you know, from Brisbane where it was hosted the last couple of times, and the Victorian government again investing millions of dollars to host it here. It seems like they are just asking for trouble.
Полицијата на Викторија го подигна она што се нарекува челичен прстен околу Конгресниот и изложбен центар во Мелбурн. Дополнителни полицајци се распоредени од целата држава во случај да избијат повеќе протести во наредните денови. Полицијата ова го опиша како најголем ангажман од периодот на Светскиот економски форум кој се одржа во 2000 година. Во тоа време беа уапсени повеќе од 100 лица. Рене Наји е со групата Students for Palestine. Таа вели одлуката на австралиската влада да ја премести изложбата на копнените сили во Мелбурн во срцето на пропалестинската солидарност во оваа земја очигледно е запалива одлука. На ји вели сите ќе бидеме таму за да го нарушиме и да привлечеме внимание на фактот дека австралиската влада одлучи да донесе и рекламира израелско оружје во Мелбурн. Ние нема да дозволиме тоа да се случи, потенцира на ји.
It's clearly an inflammatory decision of the Australian government to move the Land Forces Expo to Melbourne, to the heart of pro-Palestine solidarity in this country. And yeah, like I said before, all of us are going to be there to disrupt it and to bring attention to it, even if yeah, we can't totally shut it down. We're going to bring attention to the fact that the Australian government has decided to bring and advertise Israeli weapons in Melbourne. They advertise these weapons as field tested on the Palestinians. We will not allow that to happen.
Како одговор на критиките од демонстрантите, федералната влада го опиша ова како приватна изложба за одбранбената индустрија. Организиран е од фондацијата AMDA Limited, регистрирана добротворна организација и најголемиот промотор на меѓународната одбранбена индустрија во земјата. Воени тенкови, тешки камиони и полуавтоматски пушки се дел од оружјата што се очекува да бидат изложени за време на тридневниот настан. Копнените сили велат дека немаат коментар за протестната активност. Од прилогот на Хелина Кришнамурти и Том Стейнер за SBS News.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Ако некогаш сте посакале сами да излезете на убав оброк, не сте сами. Првиот избор на се поголем број луѓе е да го споделуваат својот оброк со себе. Подетелно во наредниот прилог на Associated Press во колаборација со SBS News, што на Македонски го подготви Ана Коталеска.
Париса Имани Рад, научник и истражувач на ракот Сан Франциско, е мажена и има широк круг на пријатели. Но еднаш или два пати неделно, таа сака да излезе сама на вечера. Имани Рад вели дека кога јаде сама, таа има време за размислување или читање и се обидува да го избегне користењето на мобилниот телефон. Да, не е сама во незината желба понекогаш да излегува сама на оброк. Да, вели дека добриот оброк е пријатен па кога и да си сам.
I'm a very sociable person. I have so many friends. I love spending time with them, but I also like to have some time just by myself and sometimes even going to a nice restaurant and having a very nice meal. I mean, it's very enjoyable just by yourself.
Во Соединетите држави, соло резервациите за ресторани и кафулина се зголемиле за 29% во последните две години, според Open Table, страница за резервации на ресторани. Во Германија, резервациите се зголемиле за 18%, а во Обединетото кралство за 14%. Во Јапонија постои дури и посебен термин за соло јадење, охитори сама, што значи сам. Неодамнешно истражување покажа дека 23% од јапонците јадат сами на јавни места, што е повеќе од 18% во 2018-та. Извршната директорка на Open Table, Деби Су, смета дека работењето од дома е една од причините за зголемувањето, при што луѓето бараат одмор од нивната домашна канцеларија. Таа вели дека соло јадењето може да ви дозволи да посетите ресторани кои често немаат место за двајца и можете да порачате што и да сакате, што не е секогаш можно кога сте излезени со вашето семејство или со децата.
Walk-ins and solo dining are a pair made in heaven. Right, so it's a great way to get access to restaurants that are often very booked out or very popular. And when you're by yourself, I think you can notice so much more, right, about the ambiance, about, you know, the service that you're getting, about the food. You can order whatever you want, which as a mom often is not the case when I dine with my family.
Во други случаи, соло јадењето представува можност да се почастите или да пробате нов ресторан. Пандемијата, исто така, ја направи социјалната интеракција помалку важна за време на оброците. Мобилните телефони им помагаат на некои лица да се чувствуваат поврзани со други, дури и кога се сами. Трендовите на населението исто така се делумно одговорни за зголемувањето. Во 2019-та изражувачкиот центар Pew откри дека 38% од возрастните во Соединетите држави на возраст од 25 до 54 години живеат без партнер, што е зголемување од 29% во 90-тите од изминатиот век. Во Јапонија, домакинствата составени од едно лице сега сочинуваат една третина од вкупниот број. А тоа се очекува да се искачи на 40% до 2040-та. А Австралиското биро за статистика вели дека во 2023-та 2,8 милиони луѓе живееле сами. Тим Станард води консултантска компанија за управување со ресторани и угостителство во Обединетото кралство. Тој забележал зголемување на бројот на лица кои сами уживаат во храната и амбиентот.
There was certainly a period of time when there was no solo dining. Over the years I've seen it become more and more popular, sort of as the stigma of dining alone has faded. But it certainly accelerated post-pandemic. Seeing a single person sit in the dining room, enjoying the experience, going out of their way to have the experience, and they're there simply for the food and the service and the ambiance, makes me really happy. So, yes, we could probably ring the cash register a little bit more if another person was sitting there, but I'm honored to have single diners in the dining room.
Изголемениот интерес за соло патување, особено кај оние постари од 55 години, придонесува кон популярноста на соло вечера или ручек. Рестораните не се секогаш возбудени да седнат едно лице на маса што може да собере повеќе. Еден ексклузивен ресторан во Лондон минатата година почна да им наплаќа на оние кои јадат сами, како и да имаат гости. Но други велат дека вреди да се жртвува една маса за лице кое јаде само, бидејќи тие често се локални клиенти кои доаѓаат повторно.
Интересен тренд. Ја слушате програмата на Македонски јазик на SBS Радио со Маргарита Василева. Еден од најзначајните столбови за зачувување на македонскиот литературен јазик во Македонија е Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков од Скопје. Со децении стои на браникот на македонскиот кодифициран јазик, но и диалектите кои се сметаат за богатство на секој, па и на македонскиот јазик. Нашиот соработник Милчо Јовановски деновиве во Охрид на 51-та научна конференција во рамките на семинарот за македонски јазик, литература и култура се сретна и разговараше со директорката на институтот доктор Елена Јованова Грујовска, која зборува и за бројните проекти и научни средби кои се спроведуваат ова 2024 година. Проследете го вториот дел од разговорот.
Кога зборуваме за јазикот, обично секогаш доаѓаме во спрега со политиката и така натаму, обкружувањето на Македонија, признавањето и непризнавањето, но би сакале вака стручно да чуеме од вас, можеме ли и сме ли на добар пат, односно со сите овие нешто што ги правиме, семинарот за македонски јазик, филолошкиот факултет, вие како институти, да го зачуваме на вистина и дека немаме право да размислуваме дека тој ќе згасне како што мнозина предвидуваат.
Кодифицираните јазици не згаснуваат. 1944, кога е кодифициран македонскиот јазик, значи сме влегле во семејството на заштитените јазици во светот. Сето останато е дневно политички пропаганди, ќе речеме се дневно политички пропаганди и некакви акции. Значи, да не се шегуваме. Институтот за македонски јазик 70 години стои на браникот на јазикот. Потоа тука е филолошкиот факултет, Македонската академија, Советот за македонски јазик, многу друштва, здруженија, вие како новинари, издавачката дејност во државата. Сето тоа само покажува дека македонскиот јазик, оне што е кодифициран од Блаже Конец 1944, е вистинскиот. Е оној јазик што всушност обстои. Во сите овие децении обстои, покажа дека може да одговори на сите барања од обшественото живење. Вклучително сега ќе речеме и на информатичката технологија, иако тука малку покажуваме веќе мрзливост и се снаоѓаме со заемки, ама иако имаме и наши калки направени, создадени, и јас мислам дека и тука треба да бидеме малку поупорни. Се англискиот е јазик со престиж секаде на светско ниво. Меѓутоа треба тука наставниците да бидат поупорни, професорите, па би рекла дури и родителите да им се влие, и секако вие медиумите без ваш ништо не правиме, да се влие за една јазична култура и за почитување на мајчиниот јазик.
Знаеме дека богатство се диалектите, го правите тој диалектолошки атлас. Може би е интересно за овој круг на слушатели во Австралија да се зборува за македонскиот јазик во соседството. Успевате ли и покрисите политички бариери да навлезете таму во тие краишта и да направите нови истражувања? Например, да. Грција, Бугарија, Албанија.
Значи, во моментот во институтот, во моментот имаме двајца колеги што треба да работат докторати поврзани со македонците во Албанија и во Бугарија. Колешката што треба да работи всушност под менторство на професорот Людмил Спасов, и тоа е културолошка тема, нели? Комуниколошка тема. Јазикот на македонците во Мала Преспа и воопшто во Албанија. Сега го собира материјалот, не оди лесно по последните резултати од пописот, нели? Не оди лесно, луѓето стануваат плашливи, сите што сакаат до минатата година лесно да соработуваат и така натаму, сега се подисплашени. Меѓутоа, нема тука политика. Ова е само наука, нели? И веруваме дека нашите македонци во Мала Преспа ќе го разберат тоа, и дека колешката лесно ќе си го собере сенва материјалот. А другиот колега, тој работи на македонско-бугарските односи од 1945 до денеска. Така што ние покажуваме еден позитивистички став. Прифатени сме за да ги работиме. На овој начин ги прифаќаме, нели, и македонците ги разгледуваме надвор од границите. Инаку имавме еден проект во институтот што се работеше, македонскиот јазик надвор од границите на Македонија. Излезе од тоа една многу убава монографија. Значи, проблеми во науката реално немаме. Мислам дека секогаш се на политичко ниво проблемите. А инаку за Србија, ние бевме во официјална посета на македонците во Качарево, во Војводина. И не пречекаа со расширени раце, се дружевме цел ден, пеевме македонски песни, книги си подаривме, си разменивме. Институтот за македонски јазик, кога оди во такви средини, секогаш носи. И во Пустец однесовме на два пати пакети книги, и во Качарево кога бевме, и во Јабука. Книги од кои што ќе можат барем наставниците да читаат, ако сакаат и учениците, да. Нели и тие. Значи, Институтот за македонски јазик, заедно со Советот за македонски јазик, да, амбасадорот, извинувам, Данчо Марковски во Албанија, како и Министерството за надворешни работи, организиравме два блока предавања, две години со ред, по неколку дена, за освежување на знаењата по македонски јазик на наставниците што предаваат во Пустец, во основното и во средното училиште. И бевме, тоа е максимумот што можеме, нели, да го направиме, како институција, да.
И сосем за крај, кога ја тргаме политиката настрана, боруваме за науката, колку со сродните институции, да речеме, од нашите соседни држави успевате да соработувате, еве особено со Грција и Бугарија?
Соработката е голема. Ние пуштаме сега пораки, мејлови, нели, до сите што ги знаеме и така натаму. Имавме минатата година на една конференција, имавме колеги од Бугарија кои што присуствуваа онлайн, до душа не дојдоа, ама сега знаете дека конференциите се
мешани,
така. Од една страна имаме со физичко присуство, од друга страна тие што се странци.
Финансиска природа.
Така, и не доаѓаат, нели? Меѓутоа се вклучија и учествуваа во конференцијата. Инаку во организацијски одбори ни се колеги од Србија, од Црнагора, од Босна, од Лјубљана, од Словенија, колеги со кои што се почитуваме и со кои што се разбира, соработуваме, доаѓаат на нашите конференции со радост. Еве сега во Делчево, кога бевме, имавме колеги од странство. Ние одиме, канети сме и одиме на сите нивни конференции, на сите, на колку што можеме финансиски да издржиме, нели? Одиме, сега ги пуштаме и младите. Во Црнагора беше една екипа од институтот од 6-7 млади колеги. Ми се јавија од Црнагора, јас не можев да патувам, имав некои обврски, дека одлично не представиле колегите. Имаш и постари колеги, со нив се разбира, нели? Треба да учат од некого. Да. Така што, значи, не има секаде колку што можеме. И науката не признава граници, нели? И тоа е многу добро, тоа е доброто во науката. Значи, тоа е сепак, како да кажеме, тоа е сепак една голема надеж. Нели, за сите нас не треба да мислиме дека нас никој не сака, не почитува, луѓето не прифаќаат, не почитуваат, ги прифаќаат нашите ставови. На крајот на криштата постои славистички комитет, меѓународен и славистички конгреси на секој 5 години, кај што се среќаваме, се гушкаме, се ракуваме со нашите колеги од словенскиот свет, вклучително и од Бугарија.
Се најавува ново формирање на таа комисија за историски прашања, образовни и така натаму.
Така.
Сметате ли дека во неа мора под број еден да има и македонисти?
Знаете како, тоа е историска, така? И до сега беше со историчари. Зависи од тоа што сакаат понатаму во иднина да разгледуваат. Ако се разгледуваат историски прашања, нема потреба. Меѓутоа, ако мислат дека треба да се чепка и да се отвараат и јазични прашања, тогаш да. Меѓутоа, мислам дека е подобро, нема што да се отвараат јазичните прашања, затворени се. Решени се, немаме проблем.
Милче Јовановски разговараше со директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков во Скопје, доктор Елена Јованова Грујовска. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Европските земји воведоа нови санкции кон Иран поради руската војна во Украина. Нови извештај со повици до државните и федералните влади да ги намалат трошоците за инфраструктура. Загадениот воздух представува смртна опасност за македонските деца, тврди УНИЦЕФ, и Хари Кейн даде 2 гола на неговиот 100-ти надпревар за Англија за победа против Финска. И дојдовме до крајот од денешната програма, 11 септември. За коментари, почитувани слушатели, одете на нашата Facebook страница. Поведете утре за најнови вести, актуелности и други прилози на македонски јазик на SBS Macedonian. До тогаш, од мене, Маргарита Василева. Се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.